Šodien Saeimas budžeta un finanšu komisija skatīs jautājumu par grozījumiem valsts fondēto pensiju likumā. Plānotās izmaiņas paredz jaunu kārtību, kādā valsts fondēto pensiju schēmas, jeb pensiju otrā līmeņa līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plānu pārvaldi. Kā arī kārtība, kādā tiek veikta šī maksājuma uzskaita un ieturēšana. Jāsaka, gan tāds komplicēts jautājums.
Un līdz ar to, ko tas praktiski nozīmētu iedzīvotājiem un kā kopumā uzlabot pensiju sistēmu Latvijā, to tad šajā brīdī pārunāsim ar starptautiskā audita nodokļu juridisko un biznesa ārpakalpojumu uzņēmuma BDO Latvija partneri Edgaru Voļski. Labrīt!
Labs rīts!
Kā jau minējām, tā pensiju sistēma Latvijā ir pietiekami komplicēta, un daudziem cilvēkiem sarunas par to varētu šķist gana nesaprotams. Vai jūs varat sākumā paskaidrot, ko to pašu grozījumu būtību un ko tad tas nozīmētu iedzīvotājiem?
Nu, priekš iedzīvotājiem tas noteikti ir laba ziņa, un kad mēs runājam par iedzīvotājiem, es teiktu, ka tas ir, mēs runājam par katru no mums, proti pensiju sistēmas dalībniekiem. Proti tas maksājums, ko ieturēs pārvaldnieki no mūsu iemaksām, ja, kuras nāk no mūsu sociālās apdrošināšanas iemaksām, nonāk pie pārvaldniekiem otrajā pensiju līmenī, tad tie maksājumi sāks samazināties. Tas runā par to, ka nākotnē mūsu pensiju kapitāls, no kura pēc tam nākotnē tiks maksāts mums pensijas un aprēķināt pensiju, tā daļiņa, ko būs paņēmuši pārvaldnieki, kļūs mazāka. Ja, līdz ar to mūsu kapitāls nākotnē attiecīgi palielināsies. Protams, mēs runājam par pāris procentiem, bet ņemot vērā, kad jūs uzkrājat to naudu dzīves laikā aptuveni 40 līdz 45, kam 50 gadi darba stāžs iznāk attiecīgi, tad padomājot nosacīt, kāda ir jums ikmēneša alga un cik viņi katreiz 12 šie gadi sakrāsies šis pensiju kapitāls, tad noņemot no šī kapitāla, pat pieņemot pat 3, 4 vai 5 procenti, kas sakrājās ilgtermiņā un pēc tam tās komisijas, tad tomēr tam ir iespējas ilgtermiņā, bet tas atbildes to, ka nākotnē nosacīti kaut kādi 5 līdz 10 eiro nāks klāt jūsu pensijai. Un tas ir papildus iegums, ko jūs iegūstat. Ja? Tad zināmā mērā ar šo nelielās komisijas daļas samazinājumu nākotnē iegūstam mēs, kad mums nākotnē arī palielināsies pensiju potenciāli.
Nu, skaidrs ieguvēji tad ir iedzīvotāji, taču kādēļ tieši šobrīd šādas izmaiņas ir nepieciešamas un noteikti, ka tam jau arī ir otra puse, kuru tam varētu iebilst, tas būtu loģiski.
Nu, jā, tā ir otra puse, nu, zinām mērā darbojas šie tirgus sviras, jo no otras puses ir šie pārvaldnieki, kuriem šīs komisijas, tie ir viņu ienākumi, tā ir viņu nākotnes peļņa, ko viņa gūs gan šodien, gan nākotnē attiecīgi. Nu, un tad iestājās tie nosacījumi tādā ziņā, saprotot, cik tad sistēma var samaksāt, cik sistēma var samaksāt šīs komisijas, saprotot, cik lielā mērā nākotnē var ietekmēties mūsu pensijas, bet no otras puses ir šie pārvaldnieki, kuriem, protams, ir noteikts administratīvās izmaksas, lai notika pārvaldīt mūsu līdzekļus. Mm-hmm. Un tad jautājums tā, vai šīs komisijas ir pietiekamas priekš viņš, lai viņi nodrošinātu attiecīgi peļņu priekš saviem akcionāriem, un tad īpašā laikā arī spētu nosakt šīs izmaksas. Ja, un tad iestājas šīs tirgus sfīras, kur no vienas puses jā, esam mēs dalībnieki, saprotot mūsu, kāda būs vai nebūs pensija vai cik samazināsies, no otras puses ir šie dalībnieki. Un tad iestājas šis jautājums par konkurenci. Latvijā uz šodien, ja es nemaldos, ir 8 pārvaldnieki, kuri pārvalda 28 pensiju plānus, un tad skatoties uz savu pašizmaksu, jautājums, vai viņi joprojām spēj darboties šajos tirgus apstākļos. Mhm.
Jūs arī pats piedalāties šīs komisijas diskusijā, kā jūs redzat, nu, ir iespēja tiešām, ka tad šis lēmums tiek pieņemts tāds un atbalstīts?
Es domāju, ka šis lēmums noteikti virzīsies uz priekšu, ja, un es domāju, arī pie šī arī neapstāsies jautājums. Ja, jo jāsaprot to, ka, ja mēs paņemam sistēmu atpakaļ 20 gadu atpakaļ, kad to dalībnieku skaits bija ievērojami mazāks un iemaksu summa bija mazāka, tad šodien tā kopējais tas kapitāls, kas sakrājies jau tojas 9 miljārdiem eiro. Un saprotot, ka, teiksim, tā neskatoties uz to proporcionālo procentu, kurš attiecīgi tika saņemts pret kopējo iemaksu summu, ja, tad tā absolūtā summa, ko pārvaldnieks saņem, viņa attiecīgi ir atbilstoša un līdz ar to saprotot, ka šis kapitāls pieaug, tāpēc šodien arī šādas lēmumas var pieņemt. Jāsaprot, protams, tik strauji vairāk tas kapitāls nebūs klāt, nenāks tā nauda nākotnē, jo jāsaprot, nu, ka dzimstība Latvijā, diemžēl, samazinās, tas nozīmē, ka darba spēks kļūst arī mazāks un mazāks. Protams, turpinās pieaugt šīs iemaksas, līdz ar to varēs atļauties arī iespējams pārskatīt šīs komisijas, bet šodien tas solis jāveic, jo nu, atkal šīs tirgus svirs pasaka, jā, mēs varam pieņemt šo lēmumu. Mm-hmm.
Jūs jau ieskicējāt tādu arī, nu, varbūt ielūkošanos nākotnē par to pensiju sistēmas ilgspējību. Kā jūs redzat, pie jūs pieminātās demogrāfijas tendences, varbūt vēl kādi aspekti, kas notiks ar pensiju tiem, kuriem šobrīd ir 20, 30 gadi?
Pirmais pateikšu vienkārši divos teikumos. Arī tiem, kam šodien ir 23 gadi, jūs varat cerēt uz labu un pietiekamu pensiju, arī dodoties cilvēkiem, kas ir šodien 23 gadi, dodoties pensijā, jo projām cilvēks spēj saņemt pie esošās sistēmas, arī pat runājot pie esošiem demogrāfiskiem riskiem, spēj nodrošināt adekvātas pensijas. Bet šeit rodās lielāks jautājums, ja mēs skatāmies uz pensijas sistēmas ilgtspēju, jābadomā to, ka tā nauda, tas pensija kapitāls, to es saucu nedaudz tā makroekonomikas līmenī kā nacionālais kapitāls, ko esam katrs mēs ģenerējuši savu darbu, mēs veidojam ekonomisko vērtību, no kuras tiek mēs saņemam algu, no kuras tiek samaksāt nodokļi. Tā nauda joprojām caur nodokļu prizmu nonāks kā nacionālais kapitāls pārvaldībā. Un tad rodās jautājums, kur to naudu investēt. Un kas ir, ja mēs atgriežamies pie pašiem pensiju sistēmas būtības pamatiem, kad arī tika izveidot šis trīs līmeņu pensiju sistēmas, sevišķi runājot par otro, bija paredzēts, ka būtiska daļa no šīs naudas, no šī kapitāla, tiek reinvestēts nacionālā ekonomikā tautsaimniecībā. Mhm. Šodien šis skaitlis ir diezgan traģiski zems. Jā, ja mēs paskatāmies tendenci, kas ir notikuši, tad šis kritums ir bijis no 65%, šodien ir 7 vai 8%, un vēl jau vairāk šī
tad ir nepareizi prognozēts vai nepareizi organizēts?
Vairāk ir runa to, ka nav pretī līdz šim piedāvāti attiecīgi investīciju projekti, kur šo naudu ieguldīt.
Un, ja mēs nepareizi organizēts tas viss process?
Gan. Bet ko es šeit redzu, un ar par to esmu runājis, kad esmu rakstījis savu disertāciju un skatījos citu valstu piemērus, ja, kad šī nauda tā ir ilgtermiņa nauda, jo man šis kapitāls glabāsies 20, 30, 40 gadi, tad runa par to, ka jābūt pretī ilgtermiņa investīciju projektiem, infrastruktūras attīstības virzienos. Un tas ir to, ko arī runā citu valstu pieredze, ja, ka šī nauda tiek atstāta nacionālā ekonomika, protams, ne visa, bet nu noteikta proporcija, ieguldot ilgtermiņa projektos, kur tiek nodrošināta ilgtermiņa naudas plūsma. Tad, zinām, mērā jūs noliekiet malā to šo risku, ko vienmēr bieži runā banku pārvaldnieki, kur arī ir taisnība, to, ka bieži pensiju kapitāls tiek pakļauts svārstībām. Tur reiz mēs divos, trijos gados mēs dzirdam sarunas, bet saprotiet, tur pasaules finanšu tirgos notika svārstības, tāpēc kapitāla vērtības samazinājās. Tad pretēji, kam būtu jānotiek, rekur ir noteikts instruments, kas darbojas 20-30 gadus, viņam pretī noteikti ir obligācija, cits finanšu instruments, kas nodrošina jums stabilu naudas prūsmu, kur šie svārstību riski tiek izslēgti. Mm-hmm. Un tad zinot, ka šī stabilā nauda ienāks mūsu pensiju kapitāla, zināšu, viņa ir palikusi Latvijā, viņa atbalsta nacionālo ekonomiku, un tur ir tie saucamie ekonomiskie multiplikātori, ja, kur jau ekonomisti sen ir izstrādājuši iepriekšējā gadsimta 30. Gados, parāda, ka tā nauda arvien rada jaunas ekonomikas attīstības instrumenti.
Viss savstarpēji saistīts, un jūs tātad pieminat, ka šobrīd tas ieguldījums lielākoties notiek ārzemju tirgos un vietēji ieguldījumi salīdzinoši maz, un nedēļas nogalē arī kolēģi raidījumā Panorāma aktualizēt to jautājumu, kā tās šī brīža svārstības finanšu tirgos ietekmē Latvijas pensiju ieguldījumus, un lielā mērā, protams, neskaidrība šobrīd rada ASV prezidenta Donalda Trumpa dažādie paziņojumi. Nu, vai jūsuprāt, Trumpa līdz šim izvēlētā politika ir iemesls pārdomāt, vai Latvijai pensiju uzkrājumi ir jāiegulda ASV tirgos?
Es teiktu tā, ka es negribētu runāt par atsevišķu valsti šeit. Jo jābūt vienmēr šo saucamā investīciju diversifikācija. Jā, tā ir veca patiesība, kuru noteikti es arī atbalstītu. Vai tie ir ASV tirgi vai kādi citi tirgi? Protams, tas ir jāstāst finanšu analītiķiem, bet, protams, ir zināmi riski, noteikti es tagad sagaidu tuvākā laikā, atkal būs diskusijas no pārvaldniekiem, noteikti atkal tāpēc, ka notikušas svārstības ir pasaules finanšu tirgos, nenoliedzam ASV viens no lielākajiem vai pat lielākais investīciju tirgus, ja, ņemot vērā, pieņemsim šie S&P indeksi, kuri lielākās pasaules kompānijas, noteikti pēc šiem visiem Trumpa izteicieniem, sevišķi es lasīju vienā ekonomiskajā žurnālā, kad šīs sarunas par tarifiem tagad atstāja nopietnu iespaidu, kas notiks ASV tirgūs, notiks nopietnas pārmaiņas. Tas ietekmēs uz akciju tirgu un noteikti tas atainosies tuvākā laikā svārstībās. Un mums noteikti atkal būs diskusija par to, bet saprotiet, re, kur notika svārstības finanšu tirgos, un tāpēc kaut kāda daļa pensiju kapitāla, kas ir tieši investēta ASV akciju tirgos vai fondu tirgos vai daļu tirgos, ir nosvārstījusies. Mhm.
Pērnes lielākā summa valsts fondēto pensiju schēmas to līdzekļu ieguldīja Īrijā, arī Luksemburgā. Vai tās šobrīd kārtība ir, jūsuprāt, pareiza, vai ir vērts varbūt domāt par kaut kādu ieguldījumu stratēģijas maiņu, diversifikāciju vēl plašāku, vai tam nav pamata?
Nē, redziet, ja mēs runājam par to pašu Īriju un Luksemburgu, ja, tas nav tieša investīcija nosacīta Īrijas vai Luksemburgas ekonomikā. Jūs ieguldiet, tur tātad atsevišķi ir fondu daļas, ja, ir investīcija fondi, kur jūs nopērkat daļas, kur caur šīm daļām tiek ieguldīts visās, nu, ne visās, bet nu, vairumā pasaules ekonomikās. Jā, noteikti tos 560 dažādos uzņēmumos, 560 dažādos investīciju projektos. Jūs pēc būstības iegūstat daļas. Atbildot uz jūsu jautājumu, vai ir jāpārskata, manuprāt, kas ir jāpārskata, tiešām jāskatās ir tamā, kad kādā veidā var ieguldīt vairāk tā saucamos ilgtermiņu finanšu instrumentos, kas nodrošina stabilu ilgtermiņa naudas plūsmu. Jā, jūs tad minimizējiet to jautājumu šim potenciālām svārstībai, jo viņas vienmēr notiek. Es paņemu pēdējos 300 gadus, kas notikuši ekonomikā, tās svārstības ir neizbēgams. Viņas būs un notiks.
Tāds aicinājums meklēt stabilākus veids.
Stabilākus un otrs lieta, kas ir ļoti svarīga, kontrolējamākus.
Kontrolējamākus
un stabilākus. Šeit Latvijā jūs labāk varat uzraudzīt un kontrolēt.
Paldies par sarunu. Tātad atgādinu, ka sarunājāmies ar starptautiskā audita nodokļu juridisko biznesa ārpakalpojumu uzņēmumu BDO Latvija partneri Edgaru Voļski par pensiju sistēmu Latvijā un tās potenciālo attīstību.